idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio kote nchini Kenya, Radio Free Africa nchini Tanzania ambayo pia inasikika katika nchi zote za maziwa makuu, 93.7 KFM Mombasa, Kenya, 107.5 VOA FM Nairobi, 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Tunasikika Kigali, Rwanda kupitia masafa ya 104.3 VOA FM. Ninayekukaribisha ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi maalum kuhusu siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wa habari za dunia jioni leo ni mimi Mary Mgawe. Vifaa vya kupimia virusi vya korona vilivyotumika Tanzania vilimepigwa marufuku na Rais John Magufuli leo Jumapili, kwa sababu amesema vinarejesha majibu chanya ya sampuli zilizochukuliwa kwa wanyama aina ya mbuzi na matunda ya papai. Magufuli, ambaye serikali yake tayari imekosolewa kwa kuchukua tahadhari tofauti na kuwaomba Watanzania kuomba Mungu ikiwa ndio njia ya kupambana na korona, amesema vifaa hivyo vina matatizo ya kiufundi. Vifaa hivyo vya kupima ugonjwa wa COVID-19 viliingia Tanzania kutoka nje ya nchi, Magufuli amesema akiwa Chato, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Rais wa Tanzania hata hivyo amesema amewaagiza maafisa wa usalama wa nchi hiyo kuangalia ubora wa vifaa hivyo. Vifaa vimepelekwa katika maabara ya taifa kwa ajili ya uchunguzi zaidi, huku wataalamu wa maabara wakiwa hawajui vimetokea wapi. Hadi leo Tanzania ina kesi 480 za COVID-19 na vifo 17. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Kesi za COVID-19 ni chache katika bara la Afrika ikilinganishwa na Marekani, bara Asia na Ulaya. Wakati wa huo, Mwigulu Nchemba ameapishwa rasmi leo na Rais John Magufuli kwa waziri wa katiba na sheria Tanzania. Katika hafla fupi akizungumzia kuhusu janga la korona, Rais Magufuli amesema Tanzania itatuma ndege Madagascar kuchukua dawa ya mitishamba inayoelezwa kuwa inatibu ugonjwa wa COVID-19. Hivi majuzi Madagascar ilitangaza kuwa imepata dawa ya mitishamba inayotibu ugonjwa huo na kuwataka watu kuiamini kuitumia. Magufuli amesema tayari wamefanya mawasiliano na nchi hiyo na hivyo Watanzania watapata nafasi ya kunufaika nayo. Ameendelea kuwataka wananchi kuchukua tahadhari za msingi ili kujikinga na maambukizi ya korona. WHO kwa upande wake imeonya juu ya ubora wa dawa hiyo ambayo ni kinywaji kilichotengenezwa na miti shamba. Tanzania imeathiriwa na virusi hivyo, lakini bado imeendelea kushikilia msimamo wake wa kutofunga miji na mikoa iliyokumbwa kwa wingi na korona, kama ambavyo nchi kadhaa imefanya ili kuepuka maambukizi zaidi. Hata hivyo, inawataka watu kupunguza mikusanyiko isiyokuwa ya lazima. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mganga mkuu wa serikali ya Tanzania Profesa Abdul Makubi amewaelekeza maafisa wa afya na waganga wakuu wa mikoa na wilaya nchini kuhakikisha familia zinashirikishwa kikamilifu na bila hofu katika kuandaa na kufanya mazishi ya ndugu na jamaa zao waliofariki baada ya kuugua ugonjwa wa COVID-19. Anasema hakuna sababu yoyote kwa wapendwa waliofariki kwa ugonjwa huo kuzikwa usiku gizani. Ni vyema familia zikashirikishwa ili kukamilisha zoezi hilo kwa amani. Kuhusu kuchukua tahadhari, amesema kuwa watu waendelee kuagizwa kufuata masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya katika kujikinga na ugonjwa huo wakati wanaposhiriki mazishi. Waziri Mkuu wa Ivory Coast Amadou Gon Coulibaly, mgombea wa chama tawala katika uchaguzi mkuu mwezi Oktoba, amekimbizwa Ufaransa kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi kiafya, ofisi ya rais imesema leo. Taarifa fupi imesema Gon Coulibaly aliondoka Jumamosi lakini haikueleza zaidi kuhusu afya yake. Chanzo cha habari karibu na Gon Coulibaly, ambaye alifanyiwa upasuaji wa moyo mwaka 2012, kimesema waziri mkuu huyo alikosa kuhudhuria uchunguzi wa afya yake mwezi Aprili kwa sababu alikuwa na kazi nyingi za kuratibu janga la korona nchini kwake. Anasema hakuna jambo kubwa katika afya yake, anaendelea vema na kwamba atarejea nchini baada ya siku chache. Gon Coulibaly alijitenga mwenyewe mwishoni mwa mwezi Machi kwa sababu alikuwa karibu na watu waliokuwa na virusi vya korona, lakini alipopimwa hakukutwa navyo. Rais Alassane Ouattara alimpendekeza Gon Coulibaly mwezi Machi kuwa mgombea katika uchaguzi wa rais baada ya kutangaza kuwa yeye hatogombea tena. Ivory Coast ina kesi zaidi ya 1,300 za korona, ikiwa ni idadi kubwa kwa Afrika Magharibi, pamoja na vifo 15.
Karibu ni wapenda wasikilizaji katika makala maalum ya Sauti Amerika hii leo May 3, 2020, siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Mimi ni Abdu Shakur Abud. Siku hii inaadhimishwa kote duniani hii leo, lakini kama mambo mengi mwaka huu kutokana na janga la corona, siku inaadhimishwa kupitia vyombo vya habari na mitandao bila kuwepo sherehe maalum za kawaida kuhamasisha haki na uhuru wa waandishi wa habari na vyombo vya habari. Kwetu sisi hii leo tutaangazia basi hali ya uhuru wa vyombo vya habari katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya hapo, katika kukumbusha siku ya uhuru wa vyombo vya habari iliidhinishwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa mwezi Disemba mwaka 1993 kutokana na ushauri wa Shirika la Elimu na Sayansi la Umoja Mataifa, UNESCO, na tarehe 3 Mei ikachaguliwa ili pia kuadhimisha tangazo la Windhoek juu ya uhuru wa vyombo vya habari barani Afrika na kujulikana sasa kama siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni uandishi habari bila uoga na upendeleo, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema wakati janga la COVID-19 likiendelea, limetoa pia fursa la kutokea janga jipya la pili, nalo ni habari za kupotosha kutokana na ushauri wa hatari za afya kutokana na nadharia za dhana zisizo na msingi. Anasema kwa hivyo vyombo vya habari vina jukumu muhimu kuripoti juu ya habari zilizothibitishwa kwa msingi wa habari zenye ukweli wa kisayansi na uchambuzi. Siku ya leo basi taasisi mbalimbali za dunia hutoa takwimu na orodha ya hali ya uandishi wa habari katika karibu mataifa 180 za dunia. Na katika orodha nyingi, Norway inaongoza kuwa na uhuru mkubwa wa waandishi wa habari, na Korea Kaskazini ni nchi ya mwisho kulingana na Freedom House hapa Marekani. Ethiopia inatajwa kama nchi iliyofanya mageuzi makubwa ya waandishi wa habari na uhuru wa vyombo vya habari barani Afrika tangu kuingia madarakani Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ikiongeza nafasi 11 na kuwa nafasi ya 99 duniani. Eritrea ndio nchi ya mwisho barani humo, ikiwa pia ni ya tatu chini duniani yenye kukandamiza uhuru wa waandishi wa habari na vyombo vya habari. Kwa huko Afrika Mashariki, Kenya ambayo iko nafasi ya 103, mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaripoti kwamba hapo kuna baadhi ya mashirika habari yanawapunguzia mishahara waandishi wa habari, wengi wakifutwa kazi, huku na habari wengine wakieleza kutoridhika na mazingira wanaofanya kazi, hususan kutoka na mnyanyaso kutoka kwa asasi za usalama na umma kwa ujumla.
Kwa mjibu wa ripoti ya mwaka 2020 ya Reporters Without Borders, Kenya inaorodheshwa ya 103 katika viwango vya ubora vya uhuru wa vyombo vya habari duniani miongoni mwa mataifa 179 yaliyowekwa kwenye mizani, ikilegeza nafasi tatu kutoka mwaka 2019 ilipoorodheshwa nafasi ya 100 miongoni mwa mataifa 180 yaliyoorodheshwa mwaka huo. Lakini vinavyochangia kudorora huko kwa mujibu wa ripoti hiyo ni kupuuzwa kwa wanahabari wanaofuatilia taarifa muhimu zinazotajwa kuwa na manufaa kwa umma, udhibiti wa kupatikana kwa maelezo kutoka kwa asasi za serikali yanayosaidia kuripoti ukweli, na vile vile vitisho na manyanyaso kutoka kwa vyombo vya usalama. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, linaitaja siku hii kuwa kumbukumbu kwa serikali za ulimwengu kufahamu umuhimu wa kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari na hata wanahabari wenyewe kujidadisi upya na kujikumbusha umuhimu wa kuimarisha taaluma yao na maadili yaendanayo na taaluma hii. Nchini Kenya, kama yalivyo mataifa mengine jirani, wanahabari wametakiwa kuchukua tahadhari ya juu na kuripoti taarifa za kweli kuhusu maambukizi ya virusi vya corona. Lakini wapo wanaoeleza kuwa kutakiwa huko huenda kunajifichia kwenye msukumo wa kimakusudi kuminya uhuru wa vyombo vya habari kupeperusha taarifa zinazohusu utepetevu wa maafisa wanaohusika na mkakati mzima wa kulemaza maambukizi zaidi ya virusi hivyo. Leonard Mambo Mbotela, mtangazaji mkongwe wa idhaa ya taifa KBC nchini Kenya, anaeleza kuwa katika mazingira ya sasa inakuwa vigumu mno kwa mtu au asasi kuminya uhuru wa vyombo vya habari.
Siku hizi kuna stesheni nyingi ama vituo vingi vya runinga ambavyo vinatangaza humu nchini na watu wanafurahia. Kama upendi hii unakwenda kwa hii, kama upendi ile unakwenda upande ule mwingine, na uhuru wa habari uko vile vile. Na hakuna kitu kizuri kama serikali kutoa uhuru kwa vyombo vya habari. Wana haki pia ya kukosolewa. Vyombo vya habari vina haki pia ya kukosoa serikali.
Kwa mujibu wa maelezo kutoka kwa Joseph Njane, msomaji habari katika kituo cha habari cha Radio Citizen, wanahabari nchini Kenya bado wanapondwa na kuwekwa katika hatari.
Tumekuwa tukishuhudia kwamba kuna baadhi wanahabari ambao vile vile wamepoteza maisha au kujeruhiwa. Na hatuwezi tukasema bayana ni nani anafaa kuwajibikia, lakini ni ishara tosha kwamba ule uhuru haupo tena.
Zainab Said, msomaji habari Redio ya Milele, anazishitumu asasi zinazoharakatia uhuru wa vyombo vya habari kwa kutowajibika ipasavyo.
Awe ni mwanahabari anayepitia madhila haya, nani huyo yuko pale kuhakikisha kwamba maslahi ya mwanahabari huyu yanaangaziwa, haki zake zinalindwa? Hamna, yapo mashirika tu yanayojitokeza kudai kwamba yanatetea haki za wanahabari, lakini mimi kwa mtazamo wangu nahisi hata nusu ya kazi wanayopaswa kufanya hawajaitekeleza.
Mwangi Maina, mwanahabari mzalishaji wa vipindi vya runinga ya KTN News, anaelezwa kwa kampuni ni sharti ziwe na mkakati thabiti wa kudumu kuyakinga maslahi ya wanahabari wakati panapotokea majanga kama ilivyo sasa, na mkakati huo usionekane kuwa kisingizio cha kuwafuta kazi.
Ninaomba kwa sana waajiri waweze kuweka mikakati maalum haswa ya masuala ya fedha wakati sekta hii inakumbwa na majanga, ili kusije kukawa na hizi pay cuts, kukata mishahara ya waandishi. Unajua mshahara unapopunguzwa pia motisha ya utendakazi kidogo inadidimia.
Ili kuwakinga wanahabari walio katika matatizo ya fedha, baraza la vyombo vya habari nchini Kenya mwishoni mwa mwezi Aprili limetangaza ufadhili wa kati ya shilingi 1,000 na shilingi 25,000 kwa wanahabari 500 kuripoti habari zinazohusu maambukizi ya virusi vya corona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante Kennedy. Huko Tanzania, George Njogopa anaeleza kwamba changamoto za kuminywa uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari wenyewe zinaripotiwa kuendelea kuongezeka, huku vitendo vya waandishi wa habari kunyanyaswa na vyombo vya dola vinaripotiwa pia kuongezeka, wakati nchi hiyo ikiwa nafasi ya 124 kwenye orodha ya uhuru wa habari duniani, anaripoti Njogopa.
Kumekuwa na mlolongo wa matukio ya vyombo vya habari kupewa adhabu ya kufungiwa ama kupigwa faini kutoka na kile ambacho mamlaka za kiutendaji zikisema kwamba kukiukwa kwa sheria. Ingawa baadhi ya sheria hizo ikiwemo ile ya huduma kwa vyombo vya habari ya mnamo mwaka 2016 na nyinginezo kupigiwa kelele kutoka na kuwa na baadhi ya vipengele vinavyobinya uhuru wa maoni, bado sheria hizo zimeendelea kutumiwa. Watetezi wa uhuru wa maoni pamoja na haki za binadamu wanasema kwamba mazingira ya waandishi wa habari kufanya shughuli zao yanakabiliwa na wakati mgumu kuliko nyakati nyingine zozote. Katika ripoti yake mpya, mtandao wa tetezi wa haki za binadamu unataja madhila mbalimbali ambayo vyombo vya habari na waandishi wake kwa ujumla wamekuwa kiapitia, ikiwemo yale ya kutiwa misukosuko kwa kutiwa mbaroni na wakati mwingine kuzuiwa kufanya kazi zao. Kulingana na afisa wa mtandao huo, wakili Jones Sendodo, anasema kwamba misukosuko inaendelea kuwakumba waandishi wa habari ni ile inayokaribiana kabisa na ile inayoandama watetezi wa haki za binadamu.
Waandishi wa habari wamekuwa wakikamatwa pamoja na media zilizofungiwa pamoja na zile ambazo zimepigwa faini. Kwa ujumla hali sio nzuri, ripoti inaonyesha kwamba hali sio nzuri. Mazingira yameendelea kuwa mabovu ya utetezi. Kwa hiyo hatua za haraka na za kiubunifu zinahitajika ili tuweze kukabiliana na hali jinsi ilivyo, kwa sababu pia kama mnavyojua tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo hali inaweza ikawa mbaya zaidi. Kwa hiyo ushirikiano na umoja na mshikamano vinahitajika zaidi katika kipindi hiki kuliko hata kipindi kingine.
Shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka RSF linaitaja Tanzania kwamba ni miongoni mwa mataifa ambayo kazi ya waandishi wa habari inapitia katika wakati mgumu. Baraza la habari la Tanzania MCT linasema madhila yanayokumba waandishi wa habari wanapokuwa katika majukumu yao hayakubaliki na yanapaswa kukemewa kwa kauli zote. Baraza hilo mara kadhaa limekuwa likiorodhesha vyombo vya habari pamoja na waandishi wa habari ambao wanajikuta ukiingia matatani kutokana na kazi zao. Katibu mtendaji wa baraza hilo Kajibu Mkajanga katika moja ya mikutano yake na waandishi wa habari alionya juu ya kasumba ya kuendelea kuwakandamiza waandishi wa habari, akisema vitendo vya namna hivyo vinapaswa kukemewa.
Matumizi mabaya ya madaraka, upindishwaji wa sheria, unyanyasaji na ujahili, na hata matamshi ya vitisho kutoka kwa viongozi dhidi ya wanahabari na vyombo vyao, yakiambatana na ari kubwa ya kufungia vyombo vya habari kwa kiasi ambacho hakijawahi kuonekana katika historia ya Tanzania, ni mambo ambayo yanalishushia hadhi taifa letu mbele ya jumuiya ya kimataifa.
Wakati jumuiya ya kimataifa pamoja na ripoti mbalimbali duniani zikiendelea kuilaumu Tanzania kutokana na baadhi ya sheria zake, msemaji wa serikali ambaye sasa ni katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, Dr. Hassan Abasi, anasema serikali haiamini madai hayo kama yana ukweli wowote.
Ukiniuliza uhuru wa habari, nitasema uhuru wa habari uko vizuri kwa sababu kubwa mbili au tatu. Kwanza tumeulinda kikatiba kwenye ibara ya 18, lakini juzi tu wengi mnafahamu tumetunga sheria ya huduma za habari kwenye kifungu cha 7, na ni kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii tumeulinda uhuru wa habari kwa vipengele. Maana katiba inasema utakuwa na uhuru wa habari, lakini kwenye sheria tumeulinda uhuru kwa vipengele vyake. Ukisoma kifungu cha 7 kinafafanua hatua ya kwanza ya kukusanya, hatua ya pili ya uhuru wa uhariri, na ya tatu kwenye kusambaza. Zote hizo tumezilinda. Sasa mimi nafikiri sio mtu wa kusema huko 100% au 90%, kwa sababu hakuna uhuru wa 90% kwa sababu kuna ile kipengele cha wajibu. Lakini kama nchi na kama msimamizi nafurahia kuona tunaendelea vizuri.
Naam, ndio Mei 3 ikiwa ni siku ambayo dunia inaadhimisha uhuru wa vyombo vya habari na hali jumla ilivyo nchini Tanzania. Ninayekuaga ni mimi George Njogopa kwa niaba ya Sauti Amerika. Tukutane wakati mwingine. Kwa heri.
Nchini Uganda, Kenneth Bwire anaripoti kwamba visa vya waandishi wa habari kuchapwa, kukamatwa na kufunguliwa mashtaka vinavyotajwa kuwa ni yenye lengo la kuwatishia kufanya kazi zao vimeendelea kuripotiwa. Viongozi serikalini wanaendelea kuweka masharti na kupitisha sheria zinazoonekana kubana uhuru wa vyombo vya habari, huku tume ya kusimamia mawasiliano nchini humo ikishtumiwa kwa kuwa mstari wa mbele katika kuminya uhuru wa habari.
Uganda ni kati ya nchi zenye idadi kubwa ya vyombo vya habari Afrika Mashariki. Karibu kila mji wa Uganda una kituo cha redio. Karibu stesheni za redio 300 zinatangaza habari nchini Uganda kwa sasa. Kuna magazeti kadhaa na televisheni ambazo idadi yake inaendelea kuongezeka, hasa baada ya uzinduzi wa vingamuzi baada ya kuboreshwa matangazo kwa njia ya dijitali. Lakini uhuru wa vyombo vya habari limesalia kuwa mjadala mkubwa nchini humo. Japo rais wa Uganda Yoweri Museveni amesikika mara kadhaa akisema kwamba waandishi wa habari wamechangia sana katika maendeleo ya Uganda, amesikika pia akiwaita waandishi wa habari kama watu ambao kazi yao ni kueneza udaku. Maafisa usalama hasa polisi wameshutumiwa kila mara kwa ukandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari, wakiwakamata, kuwapiga na hata kuvamia vyombo vya habari na kuvifunga. Wakati huu ambapo kila nchi inachukua mikakati ya kukabiliana na janga la virusi vya korona, Mwenyekiti wa shirika la kutetea haki za waandishi wa habari Uganda, Robert Sempala, anasema visa vya waandishi wa habari kudhulumiwa vimeongezeka.
Kufikia sasa tuna zaidi ya visa 13 vya waandishi wa habari kupigwa, kuumizwa na kulazwa hospitalini wakati huu wa janga la corona. Wamepigwa na maafisa wa usalama kwa madai ya kupatikana nje baada ya masaa yaliyowekwa na serikali ya kila mtu kukaa nyumbani licha ya kuwa na idhini ya kufanya kazi wakati huo.
Vyombo vya habari vilivyo nje ya jiji la Kampala ndivyo vinavyohangaika sana, wakuu wa wilaya wakiwa na mamlaka hata ya kuingia kwenye kituo cha habari, kuvuruga kipindi hewani na kuamrisha mitambo yake kuzimwa, kufunga lango kuu, kila mtu kutakiwa kwenda nyumbani. Tume ya mawasiliano Uganda UCC inashutumiwa kwa kukandamiza zaidi uhuru wa vyombo vya habari badala ya jukumu lake kuvitetea.
Now what is happening is calling the owners of media houses and warning several against hosting certain personalities.
Maafisa wa UCC sasa wanawapigia simu wamiliki wa vyombo vya habari na kuwatahadharisha dhidi ya kuwahoji baadhi ya watu katika habari na vipindi. Baadhi ya wanasiasa au watu muhimu katika uandishi wa habari hawajaonekana hewani wala kusikika kwa redio kwa muda mrefu sasa. Ni vyombo vya kimataifa pekee huwa vinaandika kuwahusu, na endapo vyombo vya hapa vitapeperusha matangazo ya vyombo vya kimataifa, kunatokea ukosefu wa umeme kote nchini ili wananchi wasiwasikie wala kufuatilia kipindi hicho wakati kipo hewani.
Serikali kupitia kwa tume ya mawasiliano UCC badala yake inataka kila kituo cha habari kutenga muda maalum usiopungua masaa mawili kila siku kwa maafisa wa serikali kueleza mafanikio ya serikali. Na hata baada ya muda huo kutengwa, maafisa hao hawafiki katika vituo hivyo vya habari kueleza yale ambayo yametekelezwa na serikali. Muungano wa wamiliki wa vyombo vya habari Uganda unataka UCC kukoma kuingilia kazi ya waandishi wa habari.
Kwa nini UCC inatoa mawazo namna hivyo bila kuzungumza na chama chetu? Unaambia media house fulani fanye hivi, fanye hivi. Sasa wewe unakuwa manager wa ile house, sio UCC kukaa kwenye ofisi zao kule alafu wanatoa amri yenye hazina maana.
Wengi wa wanasiasa upinzani na wanaharakati wanatumia mitandao ya kijamii, hasa Facebook, Twitter na Instagram kuwafikia wafuasi wao. Wanahabari nao wanafuatiliwa sana hata kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii kujua wanayoandika au kujadiliana na watu wengine katika jamii. Juhudi za kuwafikia maafisa wa tume ya mawasiliano UCC sawa na naibu msemaji wa serikali Kanali Shaban Bantariza hazikufaulu. Lakini Francis Babupia anakosoa baadhi ya waandishi wa habari na kutaka wamiliki wa vyombo vya habari kuajiri watu waliosomea uandishi wa habari na kuachia kusimamia vyombo hivyo badala ya wao kusimamia na kupokea maagizo kutoka kwa maafisa wa serikali nini cha kufanyika katika vituo vyao.
Unajua kwenye broadcasting wote sio majournalist wenye wamasema, wengine ni ma-entertainers, wengine ni ma-comedians, wengine ni ma-newscasters wenye nini sauti nzuri, not necessarily journalists saa nyingine. So inakuwa mara moja au mara pili zingine wanaweka wanazungumza mambo kidogo, labda wanataka waweke utamu kidogo, tunaacha kutu ile inakuwa nyepesi kumaliza. Lakini sio UCC kwenda hadharani na kuambia habiti houses zifungwe, watu wafukuzwe, hatuwezi kukubali.
Na wakati dunia inaadhimisha uhuru wa vyombo vya habari, waandishi wa habari nchini Uganda wanapokea malipo duni, huku baadhi ya vyombo vya habari vikishindwa kuwalipa kwa miezi kadhaa. Hata hivyo, waandishi wa vyombo vya habari vya kimataifa wanaofanya kazi Uganda hawaripoti visa vya kutishwa jinsi wanavyofanyiwa waandishi wa vyombo vya ndani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Asante Bwire. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika anaripoti kwamba waandishi wa habari huko vile vile wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kutokuwa na uwezo wa kuripoti na vyombo vya habari kutokuwa na fedha za kutosha kugharimia kazi zao.
Hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ikiwa na changamoto, akisema tuveri hundi.
Dunia nzima inakuwa katika wasiwasi na inakuwa magumu, na hata wapasha habari wanatumika katika shida, kwani wengi wanatumika nyumbani mwao, hawafiki ofisini, hawafiki uwanjani kwa kuweza kutafuta habari kuna kule. hiyo mambo yote inaribisha kazi ya kuweza kuwaza ama
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa na changamoto hasa maeneo mbalimbali ambayo hakuna usalama, kukiwa maeneo ambayo yanamilikiwa na makundi ya wapiganaji na maeneo mengine yanayodhibitiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tuna makesi nyingi kwenye wanakataza hata wapasha habari kwa kuweza kutoa habari inayosemeka katika jamii bila kupata ruhusa ya ministers ama mapresident, na ukasema neno fulani yenye haifurahishi kamata wewe mpasha habari kama adui.
Tangu Rais Felix Tshisekedi achukua uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumekuwa mabadiliko madogo kati ya uhuru wa kujitetea na vile wanahabari, kama anavyosema Tuveri Hundi kutoka shirika lenye kutetea haki za waandishi wa habari JED.
Felix Tshisekedi aliweza kusema kama ana nia ya kuweza kupatia upashaji habari nafasi yake kawaida katika jamii, lakini kwa matendo inakuwa kidogo.
Wanahabari kwa upande wao wakisema siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari itapitika katika hali mbaya kutokana na uwepo wa virusi vya corona. Akisema Deodat kutoka RTCT.
Kwa kweli siku hii inakuwa tofauti kuliko miaka ingine sababu ya janga la virusi vya corona lililo nchini DRC. Hatukuweza kusherekea, hilo ndio ya kwanza, na sababu ni nyingi. Kwanza tunatumika wachache katika ofisi yetu na haikuwezekana tukutanike wote pamoja sababu ya kuogopa kuambukiziana, wamoja watatoka huko na kule ili tukutanane kwa kusherekea, ila haikuwezekana. Pili, inatokana pia na ukosefu pia wa fedha. Hakuna fedha sababu kazi haziendeki vizuri.
Deodat ameongeza kwamba wakati wa mbele ilikuwa ni vigumu kuwasogelea viongozi wa serikali kutokana na walinzi waliokuwa wakizuia wanahabari kufanya kazi. Lakini siku ya leo,
wakati wa Joseph Kabila, tulikuwa tupo wapasha habari wadogo wadogo, tulikuwa tungali katika hali ya majifunzo, tulikuwa tuheshimike. Ilikuwa ni ikiwa ni masherehe za mawaziri jimboni, hata mawaziri kitaifa, huko ulikuwa kukutana mpasha habari wakati anataka kuzogelea kiongozi ili aulize maulizo fulani fulani, walinzi wake walikuwa wakisukuma mpasha habari bila kumtazama hata kama mtu.
Gracia Mwanja, msichana mwanahabari, asema
Sagisi shi tuko batu ya niko mtu wa radio communautaire na tunazoea kusogelea raia mara mingi. Kwa hiyo wakati ya kutakuwa tena hatuko naweza sogelea tena raia kujuba tupatie ma point de vue zabo par rapport ya actualité fulani yenye na batushe. Alors ina i coronavirus vraiment ina limite accès yetu ku information sur le terrain.
Tangu Rais Felix Tshisekedi achukue madaraka, ameona wapinzani kujitetea kwenye vyombo vya habari, hasa vile vya serikali, swala ambalo lilikuwa ni kitandawili.
Mineza sema wakati ya reign ya Joseph Kabila, ba opposant, palikuwa abezi pana point de vue yabo kuma radio nationale, sagisi kwa RTNC. Kwa hii wakati ya Felix Tshisekedi, ba opposant waneza pia pana point de vue boku RTNC na haita sumbua mtu.
Katika baadhi ya maeneo kama Ituri, Beni, Ruchuru, wanahabari wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira magumu, wakiogopa kushambuliwa na wasi barabarani ama kwenye vijiji wanapotaka kutembelea wananchi wanaotaabika na ukosefu wa usalama. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika kutoka Goma.
Basi mpendwa msikilizaji, ni hayo tu tuliweza kuandalia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika siku ya uhuru wa vyombo vya habari, ambapo idadi ya waandishi wa habari waliouliwa wakiwa wakifanya kazi imeshuka mwaka huu na inaripotiwa kuwa watu 32 walifariki kulingana na Freedom House. Basi kutoka Springdale, Maryland, mimi ni Abdul Shakur Abud, kwa niaba wenzangu tunawatakia waandishi habari wote na vyombo vya habari uhuru zaidi na kazi njema. Kwaherini.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.